Gora Gasteiz plataformaren balorazioa ere jaso nahi dugu eta horretarako telefonoz bestalde dugu dagoeneko Ane Zelaia. Arratsaldeon, Ane.
Arratsaldeon.
Tira eta zuei ere zorionak, Maroto Gasteizko alkate berriro ez izatea hori xena izen duten, eta hala izango da, pentsatzen dut pozik izango zaretela.
Bai, orokorrean oso pozik, eta bueno, giroan abaritzen da, gogo hori ere bazegoela, eta ba, batez ere Gasteizko jendartea zoriontzeko goz, bai abete guzti hauetan egindako lan guztiaren gaitik, eta bueno, uste dugu hori gabe oso zaila izango zela, ba, gaur edo oso zaila izango zela eman diren baldintzak ematea, ez?
Bai, hain justu oso positiboki baloratu da gainera Gasteizen sortu den mugimendu herrikoi eta anitza, ez da, aniztasunaren alde hain justu eta diskriminazioaren aurka lan handia egin duzue, lagun askoren babesa ere jaso duzue, lanak eman ditu fruituak azkenean.
Bai, zalantzari gabe, ez? Bueno, oso urte gogorra ere izan da Gasteizen, ba hori, ba egondako adierazpen guzti horiek sortu du izan duten giro gaizotuaren gaitik, eta bueno, ematen zuen guztia galdua zegoela eta horri buelta ematea oso zaila izango zela, ba komunikabideek adibidez ere oso paper garrantzitsua jokatu izan dutelako, eta bueno, ba egia da oso giro gaizotua egon dela, kurtso osoan zehar, baina bueno, lortu dugu, ez, jende pilo baten artean buelta ematea, aktibatzea, ilusio berritu bat sortzea, eta bueno, beste Gasteiz baten aldeko apostua egitea, aniztasunean eta errespetuan oinarrituko dena.
Eta Nemireni ere esan diogu, hauteskundeen ostean askok esan zutela, ba ikusitakoak ikusita diskurtso arrazistak botoak ere ematen dituela, PP izan da indar bozkatuena Gasteizen, 3000 bozka gehiago ere jaso zituen, hori da errealitatearen alde bat, bestea ere, oposizio osoa aurka izan duela, eta azkenean horrek kendu diola alkatetza, ez dakit nola baloratzen duzue errealitatearen bi alde horiek.
Ba hori da, ez, errealitatea, eta alde batetik ba oso tristea jakitea, bueno, nik uste dut hauteskunde egunean, ba, guztiok kriston bajoia izan genuela, ez? Errealitate horrekin, ba, parez pare topatu ginelako, eta bai, egia da diskurtsoa errazizte, batez ere krisi garaietan, bozkak ematen dituela, baina gobernuak ere kendu egiten ditu, eta bueno, horrek ere erakutsi du, ba diskurtso horrekin Maroto alkatea bakarri geratu dela, ez? Eta bueno, alderdi politikoak izan direla akordioa lortu dutena, baino hilabete guzti honetan zehar eragile pilo bat izan direla kalera atera direnak eta bestelako diskurtso batzuen aldeko lana edo egin izan dutenak. Orduan ba ez dakit, bai, hori zuk esan duzuna, txanponaren bi aldea dira, kontziente izan behar gara hortaz eta urrengo urteetan eta eragile guztien lana da kalean dagoen errealitate horri ere buelta ematea, eta diskurtsoiei buelta ematea.
Eta gertatu denak ere maila batean ez da erakusten duane, herritarrek badutela politikan eragiteko gaitasuna eta almena.
Bai, zaki ni horrekin geratuko nintzateke, ez, badugula baldintzatzeko gaitasuna, Gora Gasteizek lortu izan du, sentsibilitate desberdin pilo bat batzea, eta ideia oso argien inguruan jende pilo bat batzea eta bakoitza bere esparrutik ba nahi izan duena ematea eta horrek ere konplizitate pilo bat sortu ditu esparru politikoan, baina baita ere kulturaren arloan edo beste hainbat arlotan eta noski bai ez baldintzatzeko gaitasuna dugu, gauzak aldatzeko gaitasuna dugu eta bueno, ba gaur alkatea, bueno, hori, diskurtso arrazistak udaletxetik ateratzea lortu dugu, baina eskoz ere gehiago da lortu dezakeguna.
Hortxe balorazio horrekin eta aurrera begirako ikuspegi horrekin ere, Gora Gasteiz plataformako Ane Zelaia, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, eta zorionak.
Vale, mi eskerzuei.
Aio.